Першае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Александр з Магілёву. Шановны спадар Лявон, адкажыце, калі ласка, наколькі рэальнае паразуменне і аб'яднанне з КГП БНФ Зянона Пазняка? І ці не разглядаецца магчымасць вылучэння Зянона Пазняка ў якасці старшыні партыі БНФ, вяртання ў стан да вікаўскай эпохі? І наколькі рэальна гэта ў будучыні? Дзякуй.
Паразуменне абсалютна рэальнае, спадар Александр, бо мы ніколі ідэйна не разыходзіліся. Яскравае сведчанне таго, што ім партыі БНФ пераважнай бальшынёй галасоў падтрымаў вядомую заяву чатырох, падпісаную ў траўні ў Празе, галоўным натхняльнікам якой быў Зянон Пазняк. Нашыя існыя разыходжанні ў асноўным арганізацыйнага пляну. Калі б гэтыя разыходжанні ўдалося пераадолець, дык чаму б не аб'яднацца? А калі б склаліся варункі для таго, каб Зянон Пазняк вярнуўся ў Беларусь, я б, напрыклад, ніколі не спрачаўся з ім за лідарство партыі.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму ад Міколы з Берасця. Адкажыце, калі ласка, якая з праблемаў перспектыў сталення беларускага грамадства вам падаецца найбольш істотную і што прапануе партыя БНФ для яе вырашэння?
Наша грамадства мусіць пераадолець стэрэатып, што палітыка не наша справа, што палітычныя партыі гэта нешта непатрэбнае, а то і страшнае. Вырашыць гэтую праблему можна толькі адным спосабам. Цярпліва даводзіць людзям, што калі вы не возьмецеся за палітыку, палітыка возьмецца за вас. І БНФ спрабуе гэта рабіць, можа, дастаткова плённа, але спрабуе.
Наступнае пытанне ад Кузьмы з Вялейкі. Ці магчыма, на ваш погляд, свабодная Беларусь без беларускай мовы па прыкладзе Ірляндыі, дзе становішча кельцкай мовы нашмат горшае, чым беларускай у Беларусі?
У тэорыі ўсё магчыма, спадар Кузьма, а на практыцы я гэта сабе мала ўяўляю. Я, прынамсі, такой Беларусі не хачу ні для сябе, ні для сваіх дзяцей.
Спадар Баршэўскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймарыс АДС. Пракаментуйце, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартоўцу зразумела, шаноўны ўлад, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах да фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Гэта толькі, што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Алекс. Спадар Лявон, вы, напэўна, цудоўна ацэньваеце свае сілы, рэйтынг, пазнавальнасць, аўтарытэт. Заходзячы з гэтага, вы можаце разлічваць у лепшым выпадку на статус тэхнічнага кандыдата. Дык ці варта ўцягваць такую колькасць людзей у свае планы, траціць рэсурсы дзеля сваіх амбіцыяў?
Хачу адказаць, спадару Алексу, мая пазнавальнасць у Брусэлі ці Страсбургу сакалды не надта высокая. У мяне малавата было часу, каб туды ездзіць. А вот у Беларуси, учора меў гутарку с одним директором школы, які сказал, вас усе наши наставники ведают и слухают, что вы напишете або скажете. Это только один из прикладов.
Спадар Баршэўскі, вы вылучаецеся ў прэзідэнта ад БНФ, заявляеце пра намер змагацца за перамогу і пры тым ідзеце ў хаўрус з тымі праймарыс, якія прапануюць камуністы і АГП. Вылучэнне кандыдата ў межах АДС вымагае падпісання абавязальніцтва падтрымаць пераможцу праймарыс. Скажыце, ці гатовыя вы шчыра падтрымліваць Калякіна на прэзідэнта Беларусі, калі ён пераможа ў працэдуры АДС? Пытаецца ў Лявона Баршэўскага Юры Чавусаў.
Шаноўны спадар Юра, Сергей Калякін наўрад ці ўступіць у змаганне са мною. Шанцы выйграць у яго мізэрныя, асабліва пасля ягоных апошніх геапалітычных, так сказаць, заяваў. Што да мяне, дык я заўсёды трымаўся на пэўнай адлегласці ад АДС і маю права прымаць рашэнні, выгадныя для нашай партыі. Узгадаемо, падчас леташніх выбараў у палатку я дамагаўся насуперак большасці АДС байкоту апошняга этапу выбараў. Тады і спадар Калякін, і каманда спадара Мілінкевіча, той же спадар Карняенка, былі ў адным хаўрусе і востра мяне крытыкавалі. А праўда ж была ў выніку, як мне здаецца, за мною. У некаторых маіх крытыкаў, на жаль, вельмі кароткая памяць.
Наступнае пытанне Лявону Баршэўскаму задае Антон. На каго вы будзеце абапірацца падчас выбарчай кампаніі, а таксама як вы плануеце арганізаваць свой будучы штаб?
Буду абапірацца на інтэлект старэйшага пакалення, у тым ліку шмат каго з нашага колішняга дэпутацкага корпусу, і на энергію і працавітасць маладых, якім я асабліва ўдзячны за цяперашнюю падтрымку. З гэтых людзей і будзе фармавацца штаб.
Наступнае пытанне ад Сергея. Ці праўда, што Віктар Івашкевіч, які не сабраў 1000 подпісаў за сябе на парламенцкіх выбарах 2008 года, здолее арганізаваць вам прэзідэнцкую кампанію?
По-перше, я тримав його підписні листи у руках, господар Сергій, і там підписів було більше за 1000. По-друге, я ціню Віктора Івашкевича менавіта за те, що він, коли стоїть вибір працювати на себе чи на партію, завжди вибирає працю на партію.
Наступне питання від Олега. Які досягнення за час старшинства БНФ, окремя чисток?
Досягнення великі. Партія не перейшла під знішнє керування. Тим, хто гэта хотів, не допомогли ні Бог, ні Мамона. Чисток, як таких, так само не було. Ви включені з партії один господар Михалевич. Некалькі сябров партії отримали вимови, некалькі сышли самі. Хіба ж гэта чисток?
Спадар Лявон питається у Лявона Баршевського Ганна. Адкажіце щиро, ви вірите у те, що можете перемогти на президентських виборах? Я ще цікаве другое. У минулому годі ви якби нехотя пішли на старшинство БНФ у якості кандидатури, яка б усіх задоволила. А у гэтым виказуєтеся про жадання пайсці ще далі на президентські вибори. Чому?
Шановная Ганна, тягнуть щоденно партийный воз, это праца в наших воронках досить нетворчая. Я ее не цурався, але треба дать попрацовать и іншим. А вот змагаться за перемогу над, у принципе, никчемной, але грошовитой уладой, тут великая простора для неординарных кроков и решений. Я не бачу такого отказа на питание, что коли не я, так кто?
Наступное питание с Борисову. На сайті Мілінкевича цитують Юрася Міляшкевича. Він позиціонується як представник руху за свободу і лічить, що позитивні зміни навіть в умовах існування теперішньої політичної системи магчимі, далі цитата, «калі вони не будуть нести прямої погрози режиму». Конець цитування. Ваші опоненти планують поставити гэтага чалавека на високую посаду у БНФ. Ваш коментар на конт ідеї «не дражніць режим».
Шановний читач, я давно чую від різних представників руху за свободу, в тим ліку під час сходів, що треба йти, мовляв, з Лукашенком у Європу. Я у відрозненні від їх ведаю особисто Олександра Лукашенку годов каля 20 і ведаю його неприймання європейських каштовностей навіть на узровні інстинктів. А кончатково перемогти свої інстинкти я ще не вдавалося нікому. Усе одно боязь НАТО зловещі руки, як писав Віктор Шалкевич, і гэтая боязь возьме ў яго верх.
У мяне да вас наступнае пытанне. Ці гатовыя вы выйсці з АДС? Як вы можаце ўвогуле рабіць нейкія справы з камуністамі, якія вам пры першай жа магчымасці здрадзяць? Чаму няма акцый пратэсту ці проста заяў супраць саюза беларуска-расейскага? Нечага такога, што было ў 96-м годзе і пасля.
АДС не выцягнуў у іншую палітычную структуру ніводнага сябра нашай партыі. Ніхто ад нас не перабег да камуністаў ці ВГП, Оргкомитет по дарабу Хвостова. Больш проблема з тими, хто називає себе ідеологічно близькими товаришами. Тому нехай з АДС виходять інші. Мені він особисто нічим не перешкоджає. Щодо погрози незалежності. У 96-м році вона була куди вострейша, чим тепер. А зусім, на жаль, гэтая погроза не зникне і проз десятки годов, навіть коли країна на усході від нас буде називатися інакше, чим тепер. Але сусідів не вибирають. Тому треба мацаваць веру людзей у незваротнасць нашае незалежнасці.
Шчыра вітаю. Дзякую вам вялікі, што вы, БНФ-аўцы, не сядзіце моўчкі па кухнях, апусціўшы рукі, а змагаецеся ў арганізаваных палітычных партыях. І пытанне. Ці згодны вы з той думкай, што пасля выбараў 94-го году на Беларусі сапраўдных выбараў не было, а былі гэтак званыя выбары? Ці па праўдзе фарс? І галоўнае, дакуль існуе дыктатарскі рэжым узурпатара Лукашэнкі, датуль немагчымыя сапраўдныя выбары.
Што вам адказаць? Выбары 90-га і 95-га гадоў у Верховны Савет былі таксама толькі часткова свабоднымі. Дэмакратычных жа выбараў у Беларусі яшчэ не было ніколі. За іх трэба змагацца. І тут адных сілаў палітычных партыяў замала. Сваё слова павінна сказаць грамадства.
Вы не пагаджаецеся з апанентамі, якія падаюць цяперашняе супрацьстаянне канфлікт пакаленняў. Кажаце, што гэта канфлікт стратэгіяў і каштоўнасцяў. Відаць, так і ёсць. Але ж сапраўды ваша і старэйшае пакаленне далі ў палітыку людзей, якія ў ёй і паза ёй нечага дасягнулі і нешта значыць. А генерацыя Юнукевіча-Губарэвіча ў палітыцы выглядае на прафесійных дзеячоў у двукосці, якія ні да чога не здольны і баяцца выпасці з плыні. Але за імі ідзе пакаленне 20-гадовых, здаецца, не сапсаваных. Яно з кім?
третій апошній початі з'їзд молоді БНФ вилучив менавіта мою кандидатуру як потенційного кандидата в президенти від нашої партії. З іншого боку, взаємоотносини у молодьому осяроддзі крыху іншыя, чым у нас старейших. Яны любяць тусавацца, групавацца, і гэта стварае ў партыйнай працы пэўныя праблемы. Але ж гэтыя праблемы здымаюцца, калі моладзь уключаецца ў рэальныя кампаніі. Я веру ў нашу моладзь.
Наступнае пытанне ад Антона з Магілеву. Як вы лічыце, які шанец вы маеце стаць адзіным кандыдатам ад АДС?
Самы лепшы, Антон, калі партыя як след папрацуе.
Шановны спадар Лявон, нейкую гадзіну таму чытаў адну з вашых кніжак, а цяпер вось бачу в інтэрнэце гэтую канферэнцыю. Хачу сказаць толькі, што гэткія людзі, як вы, робяць нашу шараваценькую апазіцыйную палітыку больш жвавай, незалежна ад таго, як ацэньваць вашыя дзеянні. Ну і калі ўлічваць ваш унёсак у навуку, літаратуру, адукацыю, ды яшчэ і ў палітыку, мала ў нас такіх разнапланавых людзей. А шкада. Пытанне ў мяне такое. З усіх гэтых заняткаў, якія вы робіце, што робіце таму, што патрэбна для краіны, а што, бо душа просіць?
Ведаеце, шановны спадар, які не падпісаўся, кніжкі, што я пераклаў, творы Бёля, Кафкі, Ленау, Астрид Лінгрен і іншых, або склаў хрэстаматыя па сусветнай літаратуры для 10-х і 11-х класаў, сёння рарытэты. Іх ніколі не здаюць у букіністычныя крамы. Хоць тая ж кніжка Лінгрен выходзіла 10-тысячным накладам, а хрэстаматыя накладамі ад 46 до 70 тысяч асобнікаў. Раскуплены за пару месяцаў і наклад еўраслоўніка. Раблю я, што магу, і буду рабіць, пакуль Бог дасць сілаў. Цярпіць ад гэтага толькі мая сям'я, радуюцца шмат якія беларусы. Таму і сям'я мяне разумее. Калі выбіраю паміж трэба і хачу, амаль заўсёды выбіраю трэба.
Ваше апошняе слова.
Яшчэ Васіль Быкаў некалі сказаў: «За імі сіла, а за намі ісціна». Што трэба рабіць? Рабіць трэба ўсё, каб сіла і ісціна злучыліся ў адно. Што кожны з нас можа рабіць? Мудрыя словы. Рабі, што можаш, і будзе, як будзе. Таго зычу і сабе, і вам усім. Жыве Беларусь!